ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბარაკ ობამა ევროპელ მოკავშირეებთან უკრაინის თაობაზე კონსულტაციებს გამართავს. ანგელა მერკელმა პუტინთან საუბარში ღრმა შეშფოთება გამოხატა. საქართველოში პოლიციამ დააკავა ყვარლის გამგებელი დავით ქევხიშვილი. ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. სეულში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პრესკონფერენციაზე უკრაინაში არსებულ ვითარებაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ჟენევაში შეთანხმების გაფორმების შემდეგ უკრაინის მთავრობა პირობებს ასრულებს. შემოიღო კანონმდებლობა, რომელიც ამნისტიას ანიჭებს მათ, ვინც განიარაღდება და დატოვებს სამთავრობო შენობებს. დაიწყო საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი, რომელიც ყველა უკრაინელისთვის ითვალისწინებს უფლებებს. ობამას თქმით, უკრაინისგან განსხვავებით შეთანხმების პირობების შესრულების თვალსაზრისით რუსეთი პასიურობს, არაკეთებს მკაფიო განცხადებას, არგმობს პრორუსულად განწყობილ გასამხედროებულ ძალებს და თავის გავლენას არ იყენებს კრიზისის დეესკალაციის მიზნით. ობამას თქმით, დღეს აღამოს ის ევროპის რამდენიმე ლიდერთან გამართავს კონსულტაციებს. მნიშვნელოვანია შეიქმნას საფუძველი, თუ ესკალაცია კიდევ უფრო მოიმატებს და რუსეთის მხრიდან უკრაინაში სამხედრო შეჭრა განხორციელდება, ევროპელი ლიდერები მზად იქნებიან სანქციების დასაწესებლად რუსეთის ეკონომიკის ცალკეული სექტორებისთვის, რასაც კიდევ უფრო ფართო შედეგები ექნება, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ჟენევის შეთანხმება, რომელიც უკრაინაში დაძაბულობის დეესკალაციას ითვალისწინებს, 17 აპრილს გაფორმდა რუსეთს, უკრაინას, ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის, მაგრამ შერჯერობით შეთანხმებით გათვალისწინებული ნაბიჯების განხორციელებაში მნიშვნელოვანი პროგრესი არ შეინიშნება. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის ცნობით, კანცლერი ანგელა მერკელი თვლის, რომ უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯები გასულ კვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების შემდეგ სრულიად იმედგამაცრუებელია. პრესმდივნის ცნობით, მერკელმა თავისი ღრმა შეშფოთება რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან 25 აპრილს სატელეფონო საუბარში გამოხატა. ევროკავშირის გაფართოების კომისრის შტაფან ფიულეს განცხადებით, საიმისოდ რომ დაეხმაროს უკრაინის კრიზისის დეესკალაცია, საუკეთესო გზა იქნება რუსეთმა გაიყვანოს მის საზღვრებთან დისლოცირებული სამხედროები. ფიულე პრაღაში იმყოფება და მონაწილეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის შეხვედრაში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი რუსეთს მესამე მსოფლიო ომის დაწყების სურვილის ქონაში ადანაშაულებს უკრაინაში მის მიერ გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე. მისი თქმით, რუსეთი გეგმავს უკრაინის სამხედრო და პოლიტიკურ ოკუპირებას და მასთან ომის დაწყებას, რაც ევროპასთან გამოიწვევს სამხედრო კონფლიქტს. იაცენიუკი ამ განცხადებებით გამოვიდა კაბინეტის სხდომაზე, რომელიც პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაიცემოდა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მიხაილო კოვალის განცხადებით, რუსეთის სამხედრო შენაერთების მანევრებს სულ რაღაც 1 კილომეტრი აშორებს უკრაინის საზღვრიდან. მინისტრმა დაზინა, უკრაინის შეერაღებული ძალები მზად ყოფნაში არიან ნებისმიერი აგრესიის მოსაგერიებლადო. რუსეთი საერთაშორისო კრიტიკის ობიექტი გახდა უკრაინის საზღვართან ახლოს 50,000-მდე სამხედროს დისლოცირების გამო იმ ფონზე, როცა პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს კვლავ დაკავებული აქვთ სამთავრობო შენობები აღმოსავლეთ უკრაინის 10-ზე მეტ ქალაქში. მოსკოვი აცხადებს, რომ მხოლოდ სამხედრო წვრთნებს ატარებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამძიმრით მიმართა სამხრეთ კორეას იმ უდიდესი დანაკარგის გამო, რომელიც მან უფროს კლასელი მოსწავლეებით სავსე ბორნის ჩაძირვის შედეგად განიცადა. ობამა სამხრეთ კორეაში ჩავიდა აზიაში თავისი ტურნეს ფარგლებში. ის სეულში 25 აპრილს შეხვდა პრეზიდენტ პარკ ჯუნ ჰის. ორმა ლიდერმა წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი გასულ კვირაში მომხდარი კატასტროფის 300-მდე მსხვერპლს. სეულში ობამას ვიზიტის ფონია დაძაბულობის ზრდა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის გარშემო. სამხრეთ კორეის ოფიციალური პირები თვლიან, რომ ფხენიანი შესაძლოა ბირთვული იარაღის გამოცდისთვის ემზადებოდეს. სამხრეთ კორეაში ობამა შეერთებული შტატების სამხედროებსაც მოინახულებს და შემდეგ მალაიზიაში გაემგზავრება. საქართველოში პოლიციამ დააკავა ყვარლის გამგებელი დავით ქევხიშვილი და კიდევ 15-მდე პირი, მათ შორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის რწმუნებული და ქართული ოცნების აქტივისტები. საინფორმაციო სააგენტოთა ცნობით, დაკავება მოჰყვა ქევხიშვილის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციას, რომლის მონაწილეები საკრებულოს თავმჯდომარეს და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს დაუპირისპირდნენ და შენობაში შეიჭრნენ. კონფლიქტის გამო ჩაიშალა საკრებულოს სხდომა, რომელზეც შარშანდელი ბიუჯეტის შეუსრულებლობის გამო ადგილობრივ ჩინოვნიკთა პასუხისგებლობის საკითხი განიხილებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ახალი ამბები დასრულდა, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Sometimes when I don't know where I stand. Sometimes you make me feel like I'm a boy and not a man. Sometimes there are times when you don't give me a smile. Sometimes I lie awake at night and worry for a while.
You are the dancing queen, darling. Aşık oldun sen beni რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც ვსაჯებო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის
თავარია. გამოხატულება არჩევნებზე. CESCO. ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
ეთერში რადიო თავისუფლება თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. რუსმა სამხედროებმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან სამი ქალი დააგავეს. საჯარო მოხელეთა ატესტაცია დაპირისპირების მიზეზად იქცა. მომთაბებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის აგრეთვე საქმეთა მინისტრს არსმენია, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი აპირებენ ყირიმის მაგალითს მიბაძონ. ამის შესახებ დღეს თავად სერგეი ლავროვი განაცხადა მოსკოვში ახალგაზრდა დიპლომატთა ფორუმზე გამოსვლისას. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს ლავროვმა რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორები უწოდა და განაცხადა, რომ მოსკოვი პატივს ცემს აფხაზი და ოსი ხალხის არჩევანს. რუსეთის შეერაღებული ძალების მანევრები უკრაინის საზღვრიდან 1 კილომეტრში მიმდინარეობს, განაცხადა დღეს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხაილ კოვალ. მისი ინფორმაციით რუს სამხედროებს უკრაინის საზღვარი არ გადაუკვეთავთ. კოვალმა აღნიშნა, რომ უკრაინის არმია ქვეყნის დასაცავად მზად არის. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ გასულ საღამოს განაცხადა, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გამწვავების გამო 25 აპრილიდან სამხედრო წრთნები იწყება. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენ ავაქომა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ რუსეთის შეერაღებული ძალების შეჭრის საფრთხის გამო კიევმა ანტიტერორისტული ოპერაცია შეაჩერა. ანტიტერორისტული ოპერაციის მეორე ეტაპის მიმდინარეობისას სამთავრობო ძალები დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკს ბლოკადაში მოაქცევენ და მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად იერიშს არ მიიტანენ. ამის შესახებ დღეს კიევში განაცხადეს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და ანტიტერორისტული ოპერაციის ხელმძღვანელმა უშიშროების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ვასილი კრუტომა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ სეპარატისტები და ტერორისტები დანაშაულისთვის პასუხს აუცილებლად აგებენ. კრუტომა აღმოსავლეთ უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობას მოუწოდა გაგებით მოეკიდონ მიმდინარე სპეცოპერაციას. დღესვე ანტიტერორისტული ოპერაციის ხელმძღვანელმა დაადასტურა, რომ ქალაქ კრამატორსკის აეროდრომზე სნაიპერმა მირვა ტიპის ვერტფრენი აფეთქა. აფეთქების შედეგად ეკიპაჟის მეთაური დაიჭრა. რუსეთის აგრესია მიზნად ისახავს უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნების ჩაშლას, მთავრობის დამხობას და შესაბამისად ქვეყნის დაპყრობას, განაცხადა დღეს უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა. მან საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ გაერთიანდეს. უკრაინის პრემიერ აღნიშნა, რომ ტერორიზმის ხელშეწყობა საერთაშორისო დანაშაულია, რომელსაც სასჯელი აუცილებლად უნდა მოხვას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რუსეთი ასევე დაადანაშაულა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასაშლელად და ქვეყანაში ქაოსის შესაქმნელად დესტაბილიზაციისა და სეპარატიზმის გაღვივებაში. თუ მოსკოვი მსგავს ქმედებებს არ შეწყვეტს, ეს მისთვის ძვირადღირებული შეცდომა იქნება, განაცხადა ჯონ კერი. მან აღნიშნა, რომ უკრაინის მიმართ მსოფლიოს საერთო პოზიცია აქვს და თუ რუსეთი დაძაბულობის დეესკალაციაზე უარს იტყვის, პასუხს აუცილებლად მიიღებს. თავის მხრივ რუსეთმა სიცრუესა და პროპაგანდაში შეერთებული შტატები დაადანაშაულა. საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის თქმით, მოსკოვი ჟენევის შეთანხმების შესაბამისად მტკიცედ შეუწყობს ხელს უკრაინაში კონფლიქტის დეესკალაციას, ნაცვლად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულ მასშტაბებმა კიევში თავისი ქვეშევრდომები აიძულოს, რომ ვალდებულებები შესრულდეს, ჟენევის შეთანხმებას თავდაყირა აყენებს, განაცხადა ლავროვმა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს პრაღაში შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს. გიორგი მარგოლაშვილი და ანდრეი დეშიცა ჩეხეთის დედაქალაქში ესწრებიან აღმოსავლეთის პარტნიორობის 5 წლის თავისადმი მიძღვნილ სამიტს. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინაში 25 მაისს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს დემოკრატიული და ჩატარდეს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე მთელი მოსახლეობის ჩართვით. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საქართველო დაინტერესებულია უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების ეფექტურად ჩატარებით. უკრაინაში შექმნილი ვითარება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს თბილისში იმსჯელეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ თომას მელიამ. სამინისტროს პრესსამსახურის ცნობით, შეხვედრისას ასევე განიხილებოდა საქართველოს და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი განვითარების რეგიონის რეგიონული უსაფრთხოების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხები. Პოლიციამ დაუმორჩილებლობის და წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდები დააკავა ყვარლის გამგებელი დავით ქემხიშვილი და კიდევ 17 პირი, მათ შორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის რწმუნებული და ქართული ოცნების აქტივისტები. საინფორმაციო სააგენტოთა ცნობით, დაკავება მოჰყვა დავით ქემხიშვილის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციას, რომლის მონაწილეები საკრებულოს თავმჯდომარეს და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს დაუპირისპირდნენ და შენობაში შეიჭრნენ. ამ წუთებში გურჯაანის სასამართლოში დაკავებულთა პროცესი მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სამი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებულები სოფელ ხურვალეთის მცხოვრებნი არიან. სამივე მათგანი ქალია. დაკავებულთა გასათავისუფლებლად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონაწილეობით ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი ამოქმედა. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალგალიანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამი მოქალაქის გასათავისუფლებლად ყველა არსებული მექანიზმი ამოქმედებულია.
ჩართული არის ყველა დაინტერესებული უწყება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე თანათავმჯდომარეებს აქვთ უკვე ეს ინფორმაცია ჟენევის. მე დღეს მქონდა ასევე შვეიცარიის ელჩთან შეხვედრა, რომელიც მოგეხსენებათ რუსეთის ინტერესთა სექციას წარმოადგენს. შვეიცარია არის თანათავმჯდომარე ელთოსპრიდან და ისინი საქმისკურში არიან და ჩვენ ველოდებით, რომ უახლოეს პერიოდში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება მათ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით.
ხურვალეთთან დაკავებულების ოჯახის წევრებს და სოფლის სხვა მცხოვრებს შეხვდა დღეში და ქართლის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი. მან საოკუპაციო ძალებს და უსულ მხარეს მოუწოდა და უყოვნებლივ გაათავისუფლონ რუსუდან და ლალი ხუროშვილები და ზეინაბ ხარხელი. წინასწარი ინფორმაციით სამი მათგანი უკვე ოკუპირებულ ცხინვალშია გადაყვანილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის საჩივარი. მას შეგახსენებთ, რომ გორის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ოქრუაშვილი მერობის კანდიდატად 19 აპრილს დაარეგისტრირა. ეს განკარგულება კი მოგვიანებით ბათილაცნო საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. მას საჩივრით მიმართეს სახალხო პარტიამ და მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის, რომელთა განცხადებით ირაკლი ოქრუაშვილს ბოლო ორი წელია საქართველოში მუდმივად არ უცხოვრია და კანონის შესაბამისად უფლება რა აქვს კენჭი მერის თანამდებობაზე იყაროს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საარჩევნო ადმინისტრაციის არგუმენტები გაიზიარა. ყოფილი მინისტრის შესახებ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომლის განმარტებაც გორში იურისტებისგან ითხოვეს არჩევნები დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, მედიის და საზოგადოების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. მოახლოებულ თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი შეკრებილთა კითხვებს პასუხობდა. მაგალითად, ლია ჩლაჩიძეს საინიციატივო ჯგუფების მიერ საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის საკითხები აინტერესებდა.
რამდენი ხელმოწერა იყო საჭირო იმისათვის, რომ ეს ჯგუფები დარეგისტრირების შემდეგ გამყარებულიყვნენ და მიიღოთ სრულფასოვანი მონაწილეობა არჩევნებში. ასევე საინტერესო იყო, როგორ გადაწყვეტდა მაგალითად მერობის კანდიდატების, კერძოდ ოქროაშვილის თემა და ასე შემდეგ. შეხვედრა აუცილებელი იყო, ჩვენ მივიღეთ ამოწურავე პასუხები ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც გვაინტერესებდა.
გორი ხუთ საარჩევნო ოლქად გაიყო. ამ ოლქებში საკრებულოს მაჟორიტარი წევრების არჩევა მოხდება. მათ გარდა ახალ საკრებულოში 10 კაცი პროპორციული წესით აირჩევა. პირდაპირ გზით აირჩევა გორის მერი. სოფლების თემებისგან შემდგარ გორის მუნიციპალიტეტს არჩეული გამგებელი და საკრებულო ეყოლება. ამჟამად აქტიურობით გამოირჩევიან საინიციატივო ჯგუფები. კომისიაში უკვე 30 ასეთი ჯგუფია დარეგისტრირებული. ამ მრჩეველთა ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ მათ ფავორიტებს კომისია დაარეგისტრირებს. პოლიტიკურ სუბიექტებს დრო ჯერ კიდევ აქვთ. ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი საარჩევნო სისტემის შესახებ მალხაზ მირუაშვილმა საზოგადოების წევრებს კითხვებზე უპასუხა.
უნდა იყოს 5 მაჟორიტარული არჩეული დეპუტატი და 10 პროპორციული არჩეული დეპუტატი. და ამის შესაბამისად მოხდა 5 ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქის შექმნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელმაც საზოგადოებასთან უკვე მეორე შეხვედრა ჩაატარა წინა საარჩევნო მონიტორინგს ახორციელებს. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განმარტებით, ასეთი სახის შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება. რათა საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხი გაიზარდოს. ბებიაშვილს ახლა ყველაზე მნიშვნელოვნად ამ მრჩევლების მიერ საარჩევნო უბნებში სიების გადამოწმება მიაჩნია.
2014 წელს 28 მაისამდე ყველა მოქალაქე, ვინც არ არის რეგისტრირებული და აქვს მაგალითად უმისამართო პირადობის მოწმობა, მან აუცილებლად უნდა გაიაროს რეგისტრაცია, თუ სურს რომ იყოს მონაწილეობა არჩევნებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ.
ახლო მომავალში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მერობის, გამგებლობის და საკრებულოს წევრობის კანდიდატებთან შეხვედრებსაც გეგმავს. კანდიდატების რეგისტრაციის ბოლოვა და 15 მაისია.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ ადიგენის მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეების კანონით განსაზღვრული ატესტაცია დასრულდა. ამ პროცესმა ერთ-ერთი სოფლის რწმუნებულის პროტესტი გამოიწვია. გარდა ამისა, როგორც ახალციხიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი, საკონკურსო კომისიის ერთ-ერთი წევრი, ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის საწინააღმდეგო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იყო.
ადიგენში საჯარო მოხელეთა ატესტაციის პირველი დღე ჭეჭლის რწმუნებულმა პროტესტის ნიშნად დატოვა. იური ჯიმშარაძემ კომისიის წევრთა კითხვებს არ უპასუხა და სხდომათა დარბაზიდან გავიდა. როგორც მან მედიასთან საუბარში განმარტა, პროტესტის ამგვარი ფორმით გამოხატვა ორი მიზეზის გამო გადაწყვიტა. რწმუნებულის თქმით, ორი კვირის წინ მას გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ზაქარია ენდელაძემ განუცხადა, რომ კონკურსი მხოლოდ მისი კვალიფიციურობის დასადგენად დაინიშნა. გარდა ამისა, იური ჯიმშარაძემ ამ ნაბიჯით საკონკურსო საატესტაციო კომისიაში თავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დარბაზი ადიგენის განვითარებისთვის ხელმძღვანელის გოდერძი კუბლაშვილის წევრობაც გააპროტესტა.
შუშაიძის წინ გამიცხადეს, რომ უკვე ჩემი განაჩენი გამოსული იყო და რა იყო და გამოცხადზე გასვლა. შენი გულისთვის ვატარებსო გამოცხადო, რატომ მაიდამაი ჩემთვის და დანარჩენი საკრებულოებისთვის არა. მეორე მხარე პროტესტისაც ის იყო, რომ კუბლაშვილი, რომელიც სულაძღავს საჯარო მოსახლეობას, იქ დამიჯდა კომისიის წევრად. უთუ მეტი ადამიანი არ იყო მაგის გარდა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საჯარო მოხელეებმა ატესტაცია შვიდკაციანი კომისიის წინაშე გაიარეს. მისი ერთ-ერთი წევრი გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელია, რომლის მოთხოვნითაც საკრებულო მრწმუნებულთა და თანაშემწეების ატესტაცია დანიშნა. ჭეჭლის რწმუნებულის ბრალდებებზე ზაქარია ენდელაძე ამბობს, რომ მან რამდენიმე კვირის წინ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტების არასწორად განსაზღვრის გამო იური ჯიმშერაძეს შენიშვნა მისცა.
იყო ძალიან დიდი შეცდომები. ერთი პრიორიტეტის ნაცვლა, რომელსაც თანხა უნდა ყოფნოდა, განსაზღვრა სამი პრიორიტეტი და არ უნდა გვეკადრებია. ძალიან ხნის განმავლობაში მუშაობდა და ერთჯერ არ გაუვლია ატესტაცია. ატესტაცია ჩემი მოგონილი კი არა, კანონმდებლობაში წერია და ექვემდებარება ატესტაციის გავლას ხოლო სამ წელიწადში ყველა თანამშრომელი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით.
იმას, რომ ჭეჭლის რწმუნებულის მხრიდან ატესტაციის დატოვების ერთ-ერთი მიზეზი საზოგადოებრივი დარბაზის ხელმძღვანელის კომისიის წევრობა იყო, თავად გოდერძი კუბლაშვილი აბსურდს უწოდებს. მისი თქმით, იური ჯიმშერაძის კომისიის წევრთა კითხვებზე პასუხის გაცემის შეეშინდა და ატესტაცია ამის გამო არ გაიარა.
შემიძლია თამამად განვაცხადო, რომ ეს პიროვნება არის ჩვეულებრივი პროვოკატორი, სახელმწიფოებრიობის რაღაც პრობლემები უნდა რომ გააჩინოს იმ ტერიტორიაზე, რასაც ქვია ჭელის ტერიტორიული ორგანო. დარწმუნებულია, რომ მას არაცერთ კითხვაზე პასუხი არ ექნებოდა, ამიტომ თვითონ პროტესტის ნიშნად დატოვა კომისიის ხდომა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ტერიტორიული გაერთიანების რწმუნებულებმა ატესტაცია 24 აპრილს, ხოლო თანაშემწეებმა 24 აპრილს გაიარეს. 14 რწმუნებულიდან ორი ბარხნისა და ბენარის ტერიტორიული გაერთიანების ხელმძღვანელები კომისიის წინაშე არ გამოცხადდნენ. ატესტაცია არ გაუვლია ორ თანაშემწესაც. საჯარო მოხელეები საკუთარი ატესტაციის შედეგებს ერთი კვირის განმავლობაში შეიტყობენ.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოში იმყოფება მალტის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯორჯ ველა, რომელიც ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შეხვდა. მანამდე ჯორჯ ველა მოლაპარაკება გამართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. როგორც მალტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, ევროკავშირი ძალისხმევას არ დაიშურებს იმისთვის, რომ უკრაინის მოვლენებმა საქართველოსა და მოლდავეთზე უარყოფითი გავლენა არ მოახდინოს. საქართველოს სახალხო დამცველი დღეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და რელიგიების და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს წევრებს შეხვდა. როგორც უჩანანოაშვილმა განაცხადა, ომბუდსმენი და არასამთავრობო სექტორი დისკრიმინაციის ჩადენის შემთხვევაში პირის დაჯარიმებას თავაზობენ ქვეყნის ხელისუფლებას. საქართველოში ვიზიტით გერმანიის ფედერალური კრიმინალური სამსახურის დელეგაცია იმყოფება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულია ასლან აბაშიძის დაცვის ყოფილი უფროსი დავით ხალვაში. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. რადიო თავისუფლებას აცდელ მაუწყებლობას ამერიკის ხმის ინგლისური ენის გაკვეთილით განაგრძობს.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Today on the program, we tell about international efforts to fight a health threat in the West African nation of Guinea. Then we report on a finding that cold air might be good for your health. But first, we report on a medical discovery. American researchers say a drug used to treat breast cancer may help people who have AIDS or HIV, the virus that causes the disease.
A drug used to treat breast cancer may soon have another use. Researchers say the drug could be helpful as a weapon against a fungal infection that kills more HIV/AIDS patients than the disease tuberculosis. The possible new use for tamoxifen was discovered as part of an investigation of older, already approved drugs. The makers of these drugs have sought and received approval from United States government agencies to sell their products to the public. Health experts estimate that a fungus called Cryptococcus infects about 1 million people worldwide every year. The fungal infection is called cryptococcosis. It is especially deadly for people living with AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Most of the infections take place in African countries south of the Sahara Desert. 90% of the people who have AIDS live in those countries.
Damien Creason is an infectious diseases specialist at the University of Rochester in New York State. He says cryptococcosis can lead to meningitis, a life-threatening infection of the covering of the brain and spinal cord.
It currently kills on the order of 750,000 people a year, primarily, again, in resource-limited regions with high rates of HIV/AIDS.
Two costly drugs are commonly used to treat the fungal infection, but they are not commonly available in developing countries, and they are difficult to give to patients because they must be injected into a person's blood. Experts say that even under the best conditions, 10 to 20% of those who receive this treatment will die. Another drug is often used in poor countries to fight cryptococcosis, but the drug only slows the growth of the infection.
Some researchers are investigating whether drugs already approved for one condition might be useful against another. Dr. Creason and other researchers examined about 2,000 drugs and combinations of drugs for ones that could kill Cryptococcus. They found one, tamoxifen, a drug that has been used for years to treat women with breast cancer. Dr. Creason says tamoxifen is not pricey and seems to help patients in a number of ways.
It can be given orally to patients, which was what we needed. And cryptococcus causes a brain infection, essentially. And so we needed that drug to get to the brain. And tamoxifen actually crosses into the central nervous system very effectively and even accumulates to levels above what we see in the blood.
Dr. Creason published a report on his findings in the journal MBio. He says tamoxifen is most effective against the fungal infection when it is combined with the drug that is already used to treat cryptococcosis in poor countries. More tests are still needed, but because both drugs are already approved, human testing will follow soon.
Mass emergency vaccination programs were launched in Guinea recently to control a growing health threat, measles. Doctors Without Borders and the United Nations Children's Fund announced the vaccination campaigns last month. The two groups plan to work with Guinea's Ministry of Health to vaccinate more than 2 million children against measles. All the boys and girls are between the ages of 6 months and 10 years. The World Health Organization warns that measles is one of the most highly infectious diseases. WHO experts say measles is a leading cause of death among children. The cause is a fast-spreading virus.
The measles outbreak in Guinea began in December. A short time later, the government declared measles an epidemic. This means it has infected many people over a short period. The last measles outbreak in Guinea was in 2009. At that time, the disease infected more than 4,000 children and caused 10 deaths. Most cases of measles are curable, but health experts say vaccination is the best way to keep the number of deaths low.
In February, Doctors Without Borders reported that not enough children had received vaccinations that include protection against measles. It said fewer than 80% of children living in the capital, Conakry, had received such vaccines. Only 37% of all children in Guinea were vaccinated. Dr. Ronaldo Ortuño works for Doctors Without Borders. He says even a single case of measles is one too many.
Measles is a preventable disease by vaccines. You shouldn't have an epidemic, an outbreak in this country. But unfortunately, there are some weaknesses in the Ministry of Health, in the regular vaccination. And of course, with this lack of vaccination of the children, we have an outbreak every 3 to 4 years, which is the case currently in Conakry.
Health officials have been urging parents to watch their children for signs of measles, high body temperature, redness in the eyes, white areas on the mouth, and skin discoloration on the face and neck.
North America was in a deep freeze this winter. Cold air from the Arctic led to record low temperatures in some areas. But now, a new study has found that all that cold air may actually be good for your health. It was so cold in Chicago, Illinois last month that people were being warned to stay inside. Paige Worthy was born and lives in the place that Americans call the Windy City. She says this was the worst winter she can remember.
It's actually hurt to breathe in because the air is so cold that I actually have to cover my mouth with a scarf to keep my lungs from actually hurting.
Shivering is an involuntary response to cold. It is the subject of a new study published in the journal Cell Metabolism. Researchers say they found that shivering or shaking causes the body to release a natural hormone called irisin. The hormone activates brown fat, the good fat in your body that burns calories and helps to support weight loss. Francesco Celi of Virginia Commonwealth University was the lead writer of a report about the study. He says irisin has another important role.
Indeed, the purpose of brown fat is maintaining the core temperature, so the temperature of the body whereby all the vital function can be active and normal.
Dr. Celi worked with researchers at the U.S. National Institutes of Health in Bethesda, Maryland. They already knew the body produces irisin when we do physical exercise. When we exercise, our muscles contract or change in size like they do when we shiver. The NIH researchers believe human ancestors developed the ability to shiver as a way to survive cold weather.
This is the last ditch before going in hypothermia and having severe metabolic and life-threatening consequences.
The researchers studied hormonal changes and how the body uses energy in a group of volunteers who exercised. The volunteers were then asked to lie under cooling blankets, where temperatures were slowly reduced to 12 degrees Celsius.
Most of our volunteers shivered at that time, and the shivering was anywhere between 5 and 10 minutes, no more. And again, we drew blood before and after the study.
The volunteers' bodies produced irisin, but with some surprises.
The amount of increase in irisin was almost identical to what we observed after 1 hour of exercise. This first set of experiments validated our initial hypothesis whereby the maximal stimulation of irisin is probably shivering.
Dr. Celi says understanding how irisin activates brown fat could lead to new drugs to fight diabetes or help overweight individuals.
It's a short-term effect. We do not know yet the long-term consequences of this intervention. So studies need to be performed to address this very question. We do not know if this is advantageous, which individuals would be more able to gain from these interventions.
Back in Chicago, Paige Worthy is pleased to know that shivering may have a physical benefit. Ms. Worthy works as a fitness trainer. She helps people improve their physical condition. She is not sure she will urge her fitness students to be cold and shiver.
As a newly minted spinning instructor, I guess I would say there's risks that go along with every exercise and every weight loss regimen, but this seems like kind of a perilous way to approach your weight loss if it's going to be this cold.
Dr. Celi agrees. Just because shivering and exercise have similar effects on the body, he says, that does not mean standing in the cold should replace physical activity.
This Science in the News was based on reports from VOA reporters Jessica Berman, Jennifer Lazuta, and Roseanne Skirbel. The program was written by Christopher Cruz and produced by June Sims. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Join us again next week for more news about science on The Voice of America.